В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Розпочинаємо «Європейську свободу». Її уклала і веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Очільники України і Молдови обговорили в Києві, цитую, «вузькі місця двосторонніх взаємин».
Ми сьогодні маємо
добру нагоду обговорити наші двосторонні відносини, ті вузькі місця, що у нас є.
Відомі росіяни створили лігу виборців.
Для мене це важливо, я в цьому участвую, тому
що я хочу. Я в цьому беру участь тому, що дуже хочу, щоб у нашій країні нарешті були чесні і відкриті вибори, щоб люди довіряли їхнім результатам.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Президент Віктор Янукович своїм указом призначив сьогодні міністром фінансів Валерія Хорошковського, дотепер голову Служби безпеки України. Іншим указом президент звільнив Хорошковського з цієї посади. Раніше сьогодні президент прийняв відставку попереднього міністра фінансів Федора Ярошенка, який заявив.
Я написав заяву за власним бажанням. Я хотів би побажати новому міністру фінансів, який буде призначений, поменше допускати помилок і більш ефективно працювати.
Україна готова збільшити закупівлю російського газу в разі зниження ціни на нього, заявив сьогодні міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко. За його словами, все ж сьогодні Україна планує закупити стільки газу, скільки задекларувала і наскільки подала заявку. Бойко також заявив, що для України найбільше підходить модель тристороннього газотранспортного консорціуму. За участі і Росії, і Євросоюзу він висловив впевненість, що вдасться знайти щодо цього взаєморозуміння із російським партнерами і з європейськими фінансовими інституціями. До інших подій. Пакистан відклав візит до країни спеціального посланця Сполучених Штатів Америки Марка Гросмана, повідомив сьогодні речник пакистанського уряду. В інтерв'ю Радіо Свобода речник Інтісар Сулегрі заявив, що візит відкладений на час, доки в парламенті країни триває перегляд її відносин зі США. На цей час ми ще не ухвалили рішення про наші відносини зі Сполученими Штатами. Доповіді з рекомендаціями з цього приводу зараз розробляє парламентський комітет. Доки з цього огляду не буде нових змін, візит не буде плідним. Коли парламент ухвалить остаточне рішення, тоді побачимо, сказав речник пакистанського уряду. Москва погрожує порушувати норми світової організації торгівлі у своїй торгівлі зі Сполученими Штатами Америки, заявив сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Коли завершиться процес ратифікації документів про наше приєднання до СОТ, якщо до того часу поправка Джексона-Веніка збережеться, то угоди, укладені нами в рамках СОТ, не будуть застосовуватися в нашій торгівлі зі Сполученими Штатами. Сказав Лавров. Поправка Джексона-Веніка 1974 року узалежнювала певні торговельні переваги для країн із неринковою економікою від свободи емігрувати з цих країн. Ця поправка досі діє стосовно сучасної Росії, хоча від 1994 року президенти США щороку незмінно надають Москві виняток із обмежень за цим законом. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив сьогодні, що занепокоєння Європейського Союзу щодо відступу від демократії в його країні можна буде легко задовольнити. Виступаючи в Європейському парламенті в Страсбурзі, Орбан запевнив, що виконання вимог Євросоюзу не викличе труднощів. Ну, такі на цей час головні новини.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Президент України Віктор Янукович очікує поліпшення економічних взаємин з Молдовою та розв'язання придністровської проблеми. Він сказав про це під час зустрічі з виконувачем обов'язків глави держави та спікера парламенту Молдови Маріаном Лупу. У свою чергу очільник Молдови про заморожені проблемні питання двосторонніх взаємин також висловлювався з надією на їхнє розв'язання. Водночас експерти залишаються скептиками щодо питання придністровського конфлікту. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
На початку двосторонньої зустрічі у Києві Віктор Янукович відзначив, що зустрічі глав держав України і Молдови стали традиційними і дозволяють обговорювати проблемні питання у відносинах. Також, за його словами, традиційним питанням в українсько-молдовських переговорах залишаються молдовсько-придністровські відносини та їх урегулювання.
Ми
сьогодні маємо добру нагоду обговорити наші двосторонні відносини, ті вузькі місця, що в нас є. Ми повинні вирішувати ці проблеми. Впевнений, що ми маємо намітити план на найближчі перспективи щодо активізації співпраці наших урядів. Ну і, звичайно, наше традиційне питання – це молдовсько-придністровські відносини та участь України в їхньому врегулюванні.
У свою чергу Мар'ян Лупу сказав, що задоволений тим рівнем взаємовідносин, які було налагоджено минулого року. А за його словами, 2011 рік був дуже успішним в українсько-молдовських відносинах на тлі практично заморожених двосторонніх контактів у попередні роки. За словами експерта-міжнародника Григорія Перепелиці, колишній президент Молдови Михаїл Воронін не вів предметних переговорів з Україною. Тепер, коли змінилася влада у Молдові і у Придністров'ї обрали нового президента, з'явилися шанси на вирішення замороженого придністровського конфлікту, зазначив Перепелиця.
Можна сказати, що вони знаходяться в стані холодної війни. І це гальмує як розвиток Придністров'я, так і повноцінний державний розвиток Молдови як незалежної держави, оскільки вона втратила свою територіальну цілість. Шевчук бачить інші перспективи Придністров'я, що треба лібералізувати режим. Лібералізація режиму потребує, відповідно, налагодження стосунків з Кишиньовим.
Утім, на думку члена парламентського комітету у закордонних справах депутата від БЮТ «Батьківщина» Андрія Шкіля, у можливому поновленні конструктивного діалогу між Молдовою та Придністров'ям Україна навряд чи зможе відігравати провідну роль.
Зараз унікальний момент, позаяк влада в Молдові вже є такою, яка має чіткий європейський напрямок. Я думаю, що тут не буде проблем з тим, щоб вийти на порозуміння. І врегулювання конфлікту залежить в першу чергу на 90% залежить Молдови, на 10% від Росії. Україна свою позицію висловила, тобто вона не може зробити більше, але вона вже зробила.
Раніше Мар'ян Лупу заявляв, що з урахуванням геополітичної важливості Придністров'я для системи регіональної безпеки остаточне вирішення питання можливе лише, якщо до переговорів підключити учасників у форматі 5+2, тобто перемовини мають відбуватися за участі США, Росії та Європейського Союзу. Утім, експерти висловлюють сумніви щодо результативності таких переговорів, оскільки новий президент Придністров'я Євген Шевчук прийшов до влади саме на гаслах незалежності Придністров'я. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. У Росії напередодні березневих президентських виборів з'явилася Ліга виборців. Нова структура відмежовується від політики і ставить за мету ефективний контроль за чесністю проведення виборів. Серед засновників Ліги – відомі громадські і культурні діячі, розповідає Мар'яна Драч.
У списку засновників Ліги виборців – письменники Борис Акунін та Людмила Улицька, рок-музикант Юрій Шевчук, телеведуча Тетяна Лазарєва, журналіст Леонід Парфьонов. На прес-конференції в Москві Парфьонов закликав доньок російського прем'єра Володимира Путіна розповісти батькові про те, як змінилися настрої користувачів інтернету в Росії за останні місяці. Ще один ініціатор громадської організації, відомий блогер і власник сайту Рідус Ілля Варламов, пояснив Радіо Свобода.
Для мене це важливо, я в цьому участвую, тому що я хочу.
Я в цьому беру участь тому, що дуже хочу, щоб у нашій країні нарешті були чесні і відкриті вибори, щоб люди довіряли їхнім результатам. Останні 10 років довіра до виборів повністю підірвана численними порушеннями і фальсифікаціями.
Підірвана, наприклад, численні порушення і фальсифікації.
Це перша ініціатива критиків Кремля після різдвяних свят. Еколог та ще один співзасновник Ліги виборців Євгенія Чирікова вважає, що не можна більше гаяти час.
Я вважаю, що нам дуже важливо зараз не упустити той темп.
Нам дуже важливо не втратити той темп, який ми через свята, на жаль, трохи втратили. Не можна знову засинати. Ми і так спали практично останні 10-15 років.
Там, я не знаю, останні 10-15 років.
Близько 100 тисяч росіян зібралися в центрі Москви 24 грудня з протестом проти фальсифікацій на минулорічних парламентських виборах. Опозиція планує новий масовий мітинг на 4 лютого. Реагуючи на протести, російська влада пообіцяла встановити камери на виборчих дільницях, Крім цього, мають замінити майже третину співробітників виборчих дільниць. Андрій Бузін – представник асоціації «Голос», яка теж дбає про чесність і прозорість виборів у Росії. Він вітає появу Ліги виборців і скептично ставиться до запевнень влади викорінити можливі порушення на президентських перегонах, зокрема, оновивши склад виборчих комісій.
Це стрілочники. Вони ніколи за власною ініціативою не фальсифікують вибори. Такого не буває. Дільничні комісії працюють, тим більше в Москві під патронатом районних адміністрацій. Ці звільнення, до речі, вже не перші.
Новостворена Ліга виборців тим часом обіцяє контролювати не лише те, що відбувається безпосередньо на виборчих дільницях, але й після виборів у Росії, як політики виконують свої обіцянки. Символом нової структури має стати білий колір, білі значки і стрічки, як доказ відсутності особистих амбіцій та політиканства. Тому на прес-конференції нової організації у Москві на столі перед учасниками замість води стояв графин із молоком. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Символічний годинник, у якому стрілки наближаються до так званого судного дня, знову зрушив з місця.
Now time to announce the doomsday clock, and it is now 5 minutes to midnight.
Словенський Марібор як культурна столиця Європи 2012.
До довгий град культури Європа жили.
Столицю культури призначають тому, що Європа прагне, щоб культура розширювалася там, де її немає в такому вигляді, в якому її бажаємо.
Про це докладніше відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські глядачі вважають, що шлях України до нижчих цін на російський газ, так само, як і у Польщі, наближається до стокгольмського арбітражу. У той час, як інформують газети, економічний та політичний тиск на Київ з боку Росії стає все більше подібним до широкого торгово-економічного фронту. Європейські аналітики дивуються зовнішньополітичній короткозорості України, коли її влада заганяє себе в глухий кут та міжнародну ізоляцію, насамперед завдяки внутрішньополітичним авторитарним замашкам і переслідуванню позиції, зокрема в особі Юлії Тимошенко. Василь Зілганов з оглядом європейської преси.
Оглядач швейцарської Neue Zürcher Zeitung Кирил Штайгер вважає, що метання України між Брюсселем та Москвою нічого доброго для української демократії не несе. Все більше покладання на Росію означає втрату суверенітету, наголошує цей експерт, а інтеграція з Європейським Союзом вимагає від Києва більше демократії, додає Штайгер. Автор вважає, що бажання східноєвропейських країн потрапити до Європейського Союзу закономірне, бо це дає необхідну стабільність. Але над такими державами, як Україна, наголошує швейцарський оглядач, все ще тяжіє тоталітарна спадщина. І це також регіон етнічних катастроф 20-го століття, релігійних суперечностей, що витворює своєрідний захоплюючий і заплутаний мікрокосмос, як його колись яскраво описав австрієць Йозеф Рот. Штайгер переконаний, що для західних європейців культурний ландшафт Галичини, Волині, Буковини, як колишніх східних австро-угорських провінцій, звучить нині так само екзотично і відчужено, як назви островів у далекій Океанії. Поступове поглинання Росією Білорусі, як попереджає Штайгер, має бути застереженням для України. Так само є застереженням і для Європейського Союзу щодо ситуації з Україною, як зауважує швейцарський оглядач, бо Брюссель стоїть перед дилемою щодо парафування угоди про асоціацію з Києвом, коли глава опозиції Юлія Тимошенко засуджена в результаті політично мотивованого судового процесу та перебуває у в'язниці. Хоча Тимошенко не є жодним справжнім демократом, та все ж її справа – це симптом щодо стану демократії в Україні, явний приклад використання юстиції державною владою, оцінює Кирил Штайгер, український демократичний вимір. Разом з посиленням тиску Москви, все це, на думку експерта з Neue Zürcher Zeitung, призвело до того, що сам президент Янукович загнав себе у глухий кут. Штайгер також вважає, що втрата суверенітету за прикладом Білорусі аж як не в інтересах київського політичного очільника та його олігархів, і тому Києву слід реально дотримуватися елементарних стандартів стандартів правової держави, якщо там серйозно піклуються про свої європейські амбіції, як противагу тискові з боку Москви. Аналітик з центру СНД, його керівник, політолог Сергій Жильцов, стверджує на сторінках Независимої газети, що влада президента Януковича привела Україну до геополітичної ізоляції, вихід з якої, на думку Жильцова, лише один – приєднання до митної трійці Росії, Казахстану і Білорусі, що дозволило б Україні вирішити низку принципових питань зовнішньої і внутрішньої політики. Європейський Союз, як вважає Жильцов, лише уважно стежить за Україною, щоб не допустити реінтеграції Києва з Москвою. Польська газета «Виборча» наголошує, що в умовах, коли російський «Газпром» знижує ціну на газ для багатьох європейських партнерів, а Польщі та Україні відмовляє, Києву також, вирогідно, доведеться воювати за своє у Стокгольмському арбітражі. Тут йдеться про зниження «Газпромом» ціни на свій газ для низки італійських, французьких, німецьких компаній. Видання також цитує українського прем'єр-міністра Миколу Азарова, котрий не виключає звернення до арбітражного суду в Стокгольмі, якщо не порозуміється з Росією. «Не будемо мати іншого виходу», каже Азаров. Таким були деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Продовжуємо європейську свободу. У післяноворічних газетах ще сохне чорнило в статтях про передбачуваний кінець світу у 2012 році, який буцімто прорікає календар давніх індіанців майя. Є, щоправда, твердження і сподівання, звичайно, що календар потрактований помилково. На цьому містичному тлі лунає застереження відповідальних людей з бюлетеня атомних науковців, які заявили цього місяця, що загроза глобальної катастрофи посилилась. Як розповідає з Лондона Богдан Цюпин, науковці вказують як на ядерну загрозу, так і на загрозу кліматичних змін, підштовхуваних діяльністю людства.
Now time to announce the doomsday clock, and it is now 5 minutes to midnight.
Елісон Макфарлен, представниця бюлетеня атомних науковців, офіційно оголошує, що символічний годинник, в якому стрілки наближаються до так званого «судного дня», знову зрушив з місця у загрозливому для людства напрямку. Без 5 хвилин опівніч, проголосила Елісон Макфарлен, нагадавши, що 2 роки тому науковці переводили символічні стрілки на хвилину назад. Тоді, каже вона, були надії, що світові лідери будуть готові діяти, щоб зменшити ядерну загрозу. Як каже інший науковець організації Лоренс Краус, проблема полягає у поширенні ядерної зброї сучасним світом. Іран, Пакистан, Північна Корея – усі ці регіони показують, що нам треба змінити мотивацію країн, які прагнуть мати зброю. Деякі вважають, що володіння такою зброєю надасть їм переваги, а розвинені держави світу недостатньо роблять, вважає науковець, щоб змінити цю мотивацію. Американський журналіст і автор книги «Dead Hand» – «Мертва рука» Девід Гофман натомість закликає звертати увагу не на проблему поширення ядерної зброї, а на величезні запаси її у США та Росії, накопичені ще з часів Холодної війни.
Let's just look at the quantity. Of the 22,000, the Russian Federation and the United States have 90%.
Погляньмо лише на кількість. З усіх близько 22 тисяч ядерних боєзарядів, що їх зараз нараховують у світі, Російська Федерація та Сполучені Штати мають 90%, каже Девід Гофман. Ми ведемо мову про багато тисяч з кожного боку. Пакистан має близько 100 або 200, Індія десь 200, Китай 240, Франція, можливо, 200, Британія 200. Усі інші країни – проблема, про яку я готовий вести мову, каже Девід Гофман. Але вони мають відносно мало боєзарядів, розповідає американський журналіст, який був багаторічним кореспондентом газети «Нью-Йорк Таймс» у Москві. Публіцисти і науковці закликають людей не забувати про загрози, а політиків – діяти. Зокрема, створювати міжнародні умови, у яких держави не бачили би потреби у ядерній зброї, а також вкладали би дієві міжнародні угоди про зменшення руйнівного впливу людини на клімат і довкілля загалом. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
У столиці Латвії після відновлення відкрито Ризько-українську середню школу. На урочисту церемонію відкриття до оновленого будинку школи завітали президент Латвії Андріс Берзинш, міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко, мер Риги Ніл Ушаков та гості з Київської міської адміністрації. З Риги повідомляє Людмила Пилип.
Урочиста хода учнів та вчителів школи в національному українському одязі вулицями Риги під акомпанемент шкільного духового оркестру. Колоритний віз з маленькими школярами. Ось так гучно, весело і незвично розпочалася урочиста церемонія відкриття Ризької української школи. За словами директора школи Лідії Кравченко, стереотипи – це не для Ризької української середньої школи. Тому до оновленого приміщення школи першою пустили не кішку, а півня, який є символом Риги. Правда, цього разу півень був в українських чобітках. Традиційним залишився хліб із сіллю, який учні школи вручили високим гостям. Президент Латвії Андріс Берзинш назвав 205 учнів, які навчаються в Ризькій українській середній школі, народними дипломатами, які сприяють ще більшому покращенню відносин між Латвією та Україною. Ремонт Ризької української школи став найбільшим інвестиційним проєктом Ризької думи минулого року. Проведене повне відновлення історичного будинку школи по вулиці Віцвалжа 4 та побудованого в радянські часи корпусу. Ще одним проявом уваги з боку ризької влади було те, що на урочистому відкритті Ризької української школи мер Риги Ніл Ушаков звернувся до присутніх українською мовою.
20 років тому Рига стала містом, де було засновано першу в країнах Балтії українську муніципальну школу. Ризька дума приділяє велику увагу підвищенню якості освіти у всіх школах Риги. Але нам особливо приємно, що ми змогли знайти кошти для школи національної меншини.
Зазначив Ніл Ушаков. Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко висловив переконання, що школа надалі буде зберігати і примножувати славні традиції єднання та дружби між українським та латвійськими народами.
Це школа-символ, символ любові українців, що живуть за кордоном, до рідної України, до української мови та літератури. Символ піклування української держави про своїх співвітчизників. Це символ українсько-латвійської дружби. Зрештою, це символ нової об'єднаної Європи, про яку ми спільно думаємо і підтримуємо.
Підкреслив Костянтин Грищенко. На відкритті школи були присутні освітяни з Києва. Директор Українського гуманітарного ліцею Галина Сазоненко зазначила про давню дружбу, яка існує між Київським ліцеєм та Ризькою українською школою.
Я зацитую вам Костянтина Дмитровича Ушинського, який писав: «Дух школи не в стінах і не на папері, а він знаходиться в душах вихователів і переходить до вихованців». Так от у той героїчно-стоїчний дух українства, який є разом з громадою українською і з Лідою Кравченко, оце визначальне обличчя школи.
Наголосила Галина Сазоненко. Активну діяльність Ризької української школи було відзначено почесними грамотами та дипломами Міністерства освіти і науки Латвії, Ризької думи, президента та Кабінету міністрів України. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Місто Марібор у Словенії та Гуімараєс в Португалії цього року стали культурними столицями Європи. Словенія – єдина з колишніх югославських республік, котра є членом Європейського Союзу. Про Марібор та події, які там відбуватимуться впродовж року, докладніше розповідає наш кореспондент на Балканах Михайло Рамач.
Титул культурної столиці Європи запровадили 1985 року з ініціативи Меліни Меркурі, грецької співачки, актриси і міністра культури. Метою цього проєкту є розширення культурних зв'язків між народами, збереження культурно-історичної спадщини та сприяння розвиткові місцевих традицій.
Марібор – друге за величиною місто в Словенії, має 114 тисяч мешканців. Місто є регіональним центром провінції Штирія, більша частина якої розташована в Австрії.
Історичні джерела вперше згадують Марібор в середній 12 століття, коли там побудували фортецю. Мальовниче місто знаходиться на річці Драві під горою Похор'є, що належить до Східних Альп. Найзначнішими пам'ятками в місті є готичний собор з 12 століття, фортеця і синагога з 15 століття та виноградна лоза, котрі понад 400 років і котру вважають найстаршою в Європі. Упродовж року в Маріборі та містах Мурська Собота, Птуй, Словенградець, Велення і Новоместо буде влаштовано понад 400 концертів, театральних і кіновиставок, літературних вечорів, переважно на майданах «Просто неба». Мер Марібора Франц Канглер каже: «Століцю культури призначають тому, що Європа прагне, щоб культура розширювалася там, де її немає в такому вигляді, в якому її бажаємо. Культура не знає кордонів. Культура об'єднує людей, тих, котрі бажають добра, тих, котрі хочуть працювати.
Вони кое добре мислі.
Програми проходитимуть під гаслом «Чиста енергія», яке базується на ідеї, що культура є творчою енергією, генератором розвитку і суспільної діяльності. Організатори, зокрема, наполягають на тому, щоби культура стала доступною всім суспільним та національним верствам, насамперед дітям та людям похилого віку. Словенія має близько 2 мільйонів мешканців. Через це однією з тем буде збереження національної ідентичності малих європейських народів у час, коли глобальні засоби масової інформації дають перевагу так званій масовій культурі та кільком, так би мовити, великим мовам. Президент Словенії Данило Тюрк, народжений саме в Маріборі, висловлює упевненість, що культура дає відповіді на болючі питання та може стати чинником подолання кризи, оскільки вона заохочує людей до творчості і добра. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
І це все на сьогодні у передачі «Європейська свобода». Її уклали і вела Людмила Литовченко. Перш ніж попрощатися з вами, дорогі слухачі, нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».